Dobro jutro. Otvorite svoje Biblije sa mnom u Luka, u Evanđelje po Luki 7:36-50. Ne znam ako se sjećate, meni je teško se sjetiti što se dogodilo jučer, ali u prvom mjesecu nešto strašno se dogodilo na Havajima, ako se sjećate. Oni su emitirali sljedeću poruku putem svih medija. Su rekli, prijetnja balističkom raketom je stvarna. Ovo nije vježba. Tražite zaštitu. Za 30 minuta svi ljudi na Havajima su vjerovali da će umrijeti. Panika, strah, histerija, bijes ispunili su mnogo srca. Možete zamisliti ako sada čujemo poruku, svi mi imamo samo 30 minuta da živimo i nakon toga kraj. Ja ne mogu zamisliti što je to bilo. Bez obzira gdje si, ti si na poslu, ti si kod kuće, ti si u autu, ja ću umrijeti. Naravno, ništa nije se dogodilo, ali ako biste znali da imate samo 30 minuta živjeti, kako ćete provesti to vrijeme? Što bi vi radili? To je teško pitanje. Ja mislim da nitko od nas zna 100% što bi. Ali to je istina za nas u ovom trenutku. Nema jamstva. Mi ne znamo što će se dogoditi danas, poslije podne, sutra, čak i za 10 minuta. Mi ne znamo. Zbog toga, prošli put smo počeli novi serijal. Na temelju jednog stiha u Izrekama, Izreke 16:25, koji kaže, neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti. To je jako važno da razumijemo da to je istina. Jer sada mi tu lijepo sjedimo u crkvi i mi ne znamo što nas čeka, danas, sutra, mi ne znamo koliko dugo ćemo živjeti. I ovaj stih kaže da postoji velika mogućnost da smo na krivom putu i mi smo sigurni da nismo. To je strašno ako razmišljamo o tome. Jer pravi put, spasenje, mi znamo da to nije religija, nije filozofija, nije odluka što smo donijeli prije nekoliko godina, nije tradicija, nije nešto što mi činimo, jer mi vidimo vrlo jasno u Bibliji da pravi put je osoba. Nije nešto što mi radimo, to je nešto što druga osoba je radila za nas. I naravno, govorimo o Isusu Kristu. Sam Isus je rekao u Ivanu 14:6, ja sam put, ja sam taj put, ja sam istina, ja sam život. I nitko ne može doći ka Otcu osim po meni. Ako se pitamo jesam li ja na pravom putu, najvažnije pitanje je jesam li ja u Isusu Kristu. Je li Isus Krist moj život? Moja najveća ljubav. Ja razmišljam o njemu kad se probudim, ja razmišljam o njemu kroz dan i na večer kad idem u krevet, ja razmišljam o njemu. Ja živim da mu ugađam. Ja živim da mu služim. On je sve što ja imam. Ja mogu izgubiti sve u ovom životu, ali ne Isusa. To je pravi put. Danas ćemo vidjeti još jedan jasan dokaz onoga koji je za nas da razumimo ako smo na pravom putu. I vidjet ćemo da ovaj dokaz nam pokazuje puno o našem odnosu sa Kristom. Ja mislim da ono što ćemo proučavati danas će nama jasno pokazati jesmo li mi na pravom putu, jesmo li mi u Isusu Kristu. Luka 7:36-37. Ja neću pročitati cijeli odlomak sada, mi ćemo samo hodati kroz odlomak da vidimo što Isus ima za nas tu. Kaže, neki farizej zamoli Isusa da objeduje kod njega. On uđe u farizejevu kuću i sjede na stol, za stol. Na jedan put se pojavi neka žena koja bijaše javna grešnica. Ona, kada saznade da je Isus za stolom u farizejovoj kući, donese se s ovom alabastrenu posudu pomasti. U ovoj priči mi vidimo tri glavnih likova. Šimun, on je farizej. Vidimo jednu ženu, ona je javna grešnica, drugim riječima prostitutka. Bolje rečeno, bivša prostitutka. I onda mi vidimo Isusa Krista koji je spasitelj i prijatelj grešnika. Na samo da razumijemo kontekst ovog događaja, farizej je vrlo, vrlo religiozan. Tako religiozan da svi su znali, svi su znali dobro da svaki farizej je uzor, cilj moje religije, mog života, vrhunac židovske religije. Svi su prepoznali da farizeji su najbolji, najreligiozni, najpravedniji ljudi u svijetu. Oni su ljudi koji uvijek su hodili na svetom tlu. Kad vidiš farizeja, ti znaš, to je to. To je cilj. Ja želim biti poput njega. Bil je strah sa farizejima, jer oni su predstavili Boga u toj kulturi. Ne doslovno, ali ljudi su tako mislili. I farizeji su bili uvjereni da oni su na pravom putu. I oni su rekli svima, slijedite nas, jer mi hodamo na pravom putu. Idemo mi do neba. Možete ići s nama, ali morate poslušati nas. Oni su vjerovali da su pravedni pred Bogom i svi su se složili s njima. Svi su vjerovali da farizeji su zaradili svoje spasenje, da oni zaslužuju živjeti za uvijek u prisutnosti Božoj. Ali što smo, ako možete se sjetiti, što smo proučavali prošli put kad sam govorio? Mi smo rekli da postoji tri dokaza čovjeka koji je na pravom putu. On priznaje svoj grijeh, on zna da nije sposoban spasiti sebe, zbog toga on to priznaje. On traži oproštenje od Boga i kad Bog mu daje oproštenje, kad ima oproštenje, kad ima vjeru, kad je priznao svoj grijeh, onda se pokaje od starog života, od palog života, da živi u novom životu sa Isusom Kristom. Ali kad čitamo Bibliju, mi znamo da farizeji ne bi nikada to radili. Oni ne bi nikada priznali da su grešni, jer su bili uvjereni da su pravedni. Zbog toga su mrzili Isusa Krista, oni su ga prezirali. Oni ne bi nikada tražili oproštenje od čovjeka ili od Boga. Oproštenje je najgora riječ u njihovom životu. Jer njihova dobra djela su veća od njihovog grijeha. Oni ne bi nikada se pokajali, jer zna da žive na pravom putu. Dakle, pokajanje im nije potrebno uopće. Na kraju, oni nisu trebali spasitelja. Oni nisu trebali Isusa Krista. I njegovo propovjeranje, njegove riječi su bili jedna ogromna uvređa farizejima. Zbog toga, kad čitamo ovu priču, ovaj obrok u kući farizeja je zamka. Ovo je trik. Izgleda kao ležuran ručak, svi su ležali u udobnom položaju satima dok su jeli i razgovarali. Čini se da je lijepi, lijepi događaj, ali je zamka. Farizeji su prezirali, mrzili Isusa Krista. Oni su htjeli ga ubiti. Skoro svaki put da farizeji su bili sa Isusom, pokušavali skupiti dokaze. Oni su se pripremili za zadnji sud sa Isusom. Oni su tražili dokaze da oni mogu dokazati da on zaslužuje smrt, da konačno oni bi mogli ga ubiti. Ovo nije lijepi događaj. Ovo je prevara, lukavstvo, smicalica. Isus je na neprijateljskom terenu kad čitamo ovu priču. Na naravno, u tom vremenu, to je vjerojatno nama teško razumjeti ili shvatiti, ali nema interneta, nema mobitela, nema računala, nema televizije, nema radije, novina, ništa. Nisu mogli gledati emisiju Dnevnik, da znaju što se događa u svijetu. Dakle, kad važni ljudi su došli u grad, u gradić, u selo, i kad oni su jeli u kući važnih ljudi, taj obrok je bio kao izvor vijesti, kao televizije, kao Dnevnik. I ne samo to, bio je vrijeme duhovnog poučavanja. I samo važni ljudi su mogli jesti, ali svi u gradu su bili pozvani. Važni ljudi, učitelji, političari, tko god je u tom gradu, oni su ležali na podu za stol i oni su jeli i razgovarali. I svi drugi u gradu su došli i oni su bili u sjeni oko stola i oni su slušali da bi znali što se događa u Jeruzalemu, što se događa u Egiptu, što je istina o Bogu, što se nalazi u Bibliji. I to je situacija ovdje. Ali moram reći nešto. Ja sam rekao da svi u gradu su pozvani. To nije istina. Jer jedna grupa nije bila pozvana. I to je važno da razumijemo. Jer ono što čitamo ovdje je sramota. Ogromna uvređa. I moramo razumjeti da postoji jedna grupa koja nije bila pozvana. Ta grupa se zove grešnici. Now, mi čujemo to riječ grešnici, mi ne možemo to razumjeti kako oni su to razumjeli. To je bila tehnička riječ. Farizeji su imali popis ljudi koji su poznati kao grešnici. Taj popis uključuje carinike, pijance, nemoralne ljudi, lopove, prostitutke. Svi su znali da su ove ljudi ološ u kulturi. Najgori ljudi, najniži od najnižih, grešnici i grešnici nisu pozvani na takvom događaju. Pa onda, kad tekst kaže da vidimo jednu ženu, javna grešnica, bivša prostitutka, bludnica, mi već znamo da ona nije pozvana. Ne bi trebala biti u ovoj kući. I svi su to znali. Možete zamisliti, ja ne znam tko bi bilo, ako možemo za ovu crkvu naš najgori neprijatelj, ja neću pogoditi, ali ta osoba bi došla unutra, vi ne bi mogli meni slušati. Ja ne bi mogao zgrabiti vašu pažnju. Svi bi mislili, pa tko je ta žena, zašto je ona tu? To je to. To je sva vaša pažnja bi bila na nju. I to se dogodilo u ovoj priči. Ona je u kući. Ali ja ću to vam pokazati malo kasnije. Ali kao što sam rekao, ona je bivša prostitutka. Ona je spašena. Ona je naša sestra. Ona je potpuno drugačija od farizeja. Drugačija u tome što je znala da je grešnica i zato treba spasitelja. Ona je ponizna, farizej je ponozan. Ona priznaje da je grešnica, a farizej je uvjeran da je pravedan i da zbog njegovih dobrih djela. Ona duboko ljubi Isusa Krista i farizej mrzi Isusa Krista. I onda mi čitamo, na jedan put se pojavi neka žena koja bijaše javna grešnica, kada to je nešto nadnaravno. Svi lijepo sjede u kući, sve ide jako, jako dobro i onda bum, jedna grešnica je u kući. Otkud je ona? Zašto ona bi se usudila doći u ovu kuću sa nama? Sa nama, mi smo dobri ljudi. Svi su to mislili. Ovo je ogromna sramota da takva žena bi bila u kući farizeja. I farizej je to znao. Ja samo mogu zamisliti što je bilo u njegovom srcu. Zašto si ona tu? Nije pripadala u kući, u društvu. Ona je bila izvan društva. Bila je kao duhovni gubavac, nedodirljiva, nemoralna, nečista grešnica. Nije pozvana, ali je došla. Zašto? Jer je saznala da je Isus Krist u kući. I ona je imala plan. Donijela je bočicu vrijedne pomasti ili parfema. Samo da znate, to je kao, ako smijem tako govoriti, to je alat njezinog njezine karerije. Ja ne znam riječ, zanimanja. Da. Zbog toga ovo je sramota također svim drugima. Ona dobro zna da je nepoželjna, nepozvana javna grešnica. I ona 38. stih. Stada iza njega do njegovih nogu, te plaćući poče mu suzama prati noge, otirati ih svojom kosom, ljubiti i mazati pomašću. Ja sad razmišljam, imam strah da sam propovjedao ovu poruku u ovoj crkvi prije. Ako jesam, uvijek je dobro da za ponavljanje. Da učimo malo više. Ako jesam, oprostite mi, ali to je dobro da to proučavamo još jednom, da nećemo zaboraviti što je u ovoj priči. Ali stajala je u mraku, u pozadini, pored Isusovih noga. Željela je izraziti svoju ljubav i zahvalnost prema njemu, jer je spašena. Sad pripada Kristu. I dok stoji u tami, počela je plakati. Ja mogu to razumjeti. Očito je svladana emocijom. Ona je u prisutnosti svoga spasitelja, onoga koji njoj je dao oproštenje, pa plače. Martin Luther kaže da njezine suze su srčana voda. Kada je njezina emocionalna brana rasprsnula i sada dolazi poplava, nije mogla kontrolirati sebe. I dok plače, njezine suze padaju na Isusovim nogama i primjećuje nešto vrlo, vrlo čudno. Samo da ako razumijemo ovu priču, skoro svaka riječ, svaka rečenica je puno sramote. Kulturno. I ona vidi nešto što je tako čudno, nije mogla vjerovati. Isusove noge su prljave. Pa kako je to moguće? Nitko nije oprao Isusove noge, to je kultura. Ako obični ljudi dolazi k nama, prvi korak je naši robovi bi prali noge. To se događa svakome. Kamoli najvažnija osoba koja dolazi. Isus je vrlo važan, on je rabin. I ona kaže, pa kako je to da njegove noge su prljave? To je javna sramota, blamaža, bruka. Njezine suze teku na njegovim nogama i vrlo je emotivno. I onda je otirala ih svojom kosom. To je također vrlo čudno. Jer nema izbora, nema ručnika. Onda je raspustila svoju kosu. I samo da znate, to je kulturni tabu. Žene nisu nikada raspustile svoju kosu u javnosti. To je sramota, to je znak promiskuiteta. To je ponašanje prostitutke. Rabini su učili da Čovjek ima pravo se rastaviti od svoje žene ako raspusti kosu u javnosti. Ali njoj nije briga za kulturne tabue. Samo hoće izraziti svoju zahvalnost i ljubav Kristu. Vidite sve što se događa. Ja sam uvjeren da svaka osoba je gledala na nju. Na to je vrlo emotivno, vrlo čudno. A nešto čudnije se događa. Ona je počela poljubiti njegove noge. Možete zamisliti? Riječ ljubiti u tekstu je intenzivna riječ, snažna riječ. Uključuje grljenje. Zamislite, prostitutka, javna grešnica, Isus Krist, i ona poljubi njegove noge. Raspustila je kosu, sve je čudno. Luka koristi ovu istu riječ u Luka 15.22 kada se izgubljen sin vraća domu i njegov otac pada mu oko vrata i izljubi ga. On je zagrlio svog sina, poljubio svog sina. To je ono što ona radi sa Isusovim nogama. To opisuje osobu koja je savladana sa emocijom i iznova poljubi i grli neprestano. Siguran sam da nije rekao ni jednu riječ kad to se dogodilo. Farizej, Isus, svi u kući su gledali na nju. Nije samo jedan poljubac, iznova i iznova. Ova žena neprestano poljubila i zagrljila Isusove noge. Opet, moramo razumjeti kako to izgleda. Bivša prostitutka oprala je Isusove noge svojim suzama, izbrisala mu noge svojim kosom, dok je neprekidno plakala, poljubila, grlila njegove noge. I na kraju, ona je uzela svoju pomast. Pomazuje njegove noge skupocijenim parfemom. To je kulturno neprihvatljivo u bilo kojoj kulturi. Ako to bi se dogodilo sada, jedna poznata prostitutka bi došla tu sada dok ja propovijedam, skinula moje cipele i bi to činila meni, što bi vi razmišljali o tome? Vjerojatno, vi ne bi nikada meni vidjela u istom svjetlu opet. Što bi vi mislili o meni u tom trenutku? Ja bi imao mnogo pitanja, moja žena bi imala mnogo pitanja. I Šimun Ferizej sve vide. I u 39. stihu mi čitamo, kad to vidje Farizej, koji ga bijaše pozvao, pomisli, to je važna riječ, pomisli, kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko je i kakva je ova žena što ga se dotiče, da je grešnica. To je jako zanimljivo. Evo ga, neprijatelj Isusa Krista. I kao što sam prije rekao, on traži dokaze da Isus je varalica, da dokaz da nije Mesija, dokaz da nije poslan od Boga. Ako tražiš dokaze, imaš sve što hoćeš tu u ovoj priči. Ali ono što je meni zanimljivo, bilo bi vrlo lako reći, on je prorok Boži, jer on ima nemoralni odnos sa ovom prostitutkom. To je najlakše, ali on ne kaže to. Vrlo zanimljivo. Što on kaže? On kaže da Isus ne zna da je prostitutka. Nitko, i ovo je ono što želim naglasiti, nitko nije nikada u tom vremenu nikada optužio Isusa nemoralnosti. Nikada. Šimun poput svih u Izraelu su znali da je Isus dobar, svet, čist. Možda oni ne bi to priznali, ali oni znaju po ponašanju Tako da najgori što ovaj čovjek može reći je Isus ne zna tko je i kakva je ta žena. Ali još uvijek to je dokaz da nije prorok. I sad Šimun je presretan. Poslan od Boga, on kaže, ali ja znam da Isus nije poslan od Boga. Jer mi znamo, on je znao, mi znamo što radi proroci. Šimun je mislio o sebi, proroci nam kažu ono što ne znamo. To je poziv proroka. On nam kaže ono što mi ne znamo. Kako može Isus biti prorok ako ne zna ono što mi znamo? Mi znamo tko je ova žena i on ne zna. Ako Isus je prorok, on bi znao da ova žena je prostitutka. On nema duhovnog uvida, nema božanske mudrosti uopće. Isus nije on koji kaže da jest. Šimun vidi sve i sve mu je odvratno, sramotno, skandalozno. Sve je dokaz da Isus nije prorok. On je pomislio te stvari. To je vrlo zanimljivo. Isus mu je odgovorio. Pa to je čudno. Šimun nije rekao ništa glasno. Samo je mislio u sebi. Nema riječi, samo njegove misli. A Isus je odgovorio Šimunove misli. To je ironično. On kaže nije prorok jer ne zna, ali Isus je znao što je mislio. Dakle, Isus je rekao, Šimune, imam ti nešto reći. Reci učitelju, odvrati on. Neki vjerovnik imao dvojicu dužnika. Jedan mu je dugovao 500 denara, a drugi 50. Kako nisu mogli vratiti, on oprosti obojci. Koji će mu dakle od njih više pokazivati ljubavi? O, to je ono što je rekao, to je velikodušno, dareživo. Ali znate i zašto je tako dareživo? Jer moramo razumjeti ovu priču. Mi možemo reći, pa da, to je dareživ čin. Ali zašto je to tako dareživ? Kad god netko oprosti dug, to znači da taj čovjek koji oprašta dugove, on mora preuzmeti dug na sebi, jer dug ne nestaje. Razumite što kažem? Uvijek taj dug stoji. Netko još uvijek mora platiti dug. Ok, ako mi posudite 10.000 eura, a nam ne mogu vratiti novac, a vi kažete meni, ej Todd, nema problema, oprostim tvoj dug, sve je u redu između nas. O što se događa? Da li taj dug nestaje? Ne. Vi morate platiti moj dug. Moj dug je sada vaš dug. Dug se prenosi od mene na vas. I baš zbog toga je oproštenje milostivo, dareživo i velikodušno. To je oproštenje Božje. Kad Bog oprašta grijeh, preuzme naš dug i ga je ostavio na Isusu na križu. To o čemu Isus govori ovdje. Zbog toga, ako mi kažemo da Bog nam je oprostio, naš dug nije nestao. Isus je preuzao naš dug na križu i umro za nas. Naša kazna, Božja osuda, Božji gnjev, sve što mi zaslužujemo, naš vječni pakao, naš dug, Bog je preuzao sve od nas i ostavio sve što mi dugujemo na Isusu na križu. Netko mora platiti dug za naš grijeh. Oproštenje znači da se dug prenosi od onoga koji oprašta. I to je priča. I Šimun je razumio priču. Onda Isus pita Šimuna, koji će mu dakle od njih više pokazivati ljubavi? Tko će izraziti veću ljubav? To je jednostavno pitanje. Odgovor je vrlo jednostavan. I Šimun odgovori, držim... To je smiješna riječ, jer ja mislim da on, budući da on hoće prevariti Isusa, on misli da Isus hoće njega prevariti, on nije htio odgovoriti pitanje brzo. On kaže, držim onaj kome je više oprostio. Isus kaže, pravo si sudio. Velika ljubav dolazi od velikog oproštenja. Gdje god vidimo veliku ljubav, vidimo veliko oproštenje. Veće oproštenje uvijek rađa veću ljubav. To je poanta. Vrlo jednostavan princip. I onda 44 do 47. Tada se okrenu prema ženi. Okay. Tada se okrenu prema ženi, pa reče Šimunu, vidiš li ovu ženu? Dođoh u tvoju kuću. Ti mi nisi vodom polio noge, a ona mi suzama opra i otr kosom svojom. Ti mi ne dade poljupca, a ona od kako uđoh ne prestaje mi ljubiti noge. Ti mi ne namaza glavu uljem, a ona mi noge namaza pomašću. Zato kažem ti, oprošni su joj grijesi. Na to se dogodilo prije, on samo potvrđuje ono što se dogodilo. I to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi. A komu se manje oprašta, taj manje pokazuje ljubavi. Isus kaže, Šimune, danas u tvojoj kući si vidio ljubav kao što nisi nikada vidio u tvom životu. Ja mogu reći da svaka osoba u ovoj kući sada vidi nešto nadnaravno. Nešto da vi niste nikada zamislili. Nitko nije nikada vidio nekoga koji ljubi kao što ova žena mene ljubi. Njezino ponašanje je apsolutno nečuveno. Nije normalno. Svi u svijetu bi rekli da je bizarno, skandalozno. Šimun i njegovi gosti nisu nikada vidjeli takvu ljubav. To je moć oproštenja. Netko koji je oprošten od mnogih grijeha, obilato ljubi. Zato kažem ti, Isus kaže, oprošteni su joj grijesi i to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi. Ova žena je već spašena. Isus potvrđuje ovu činjenicu. Mi ne znamo kada, možda dan prije nekoliko dana, prije nekoliko tjedana, ali je već spašena. On njoj je oprostio. Ne zbog zahvalnosti, zbog ljubavi, ona je došla da bi izrazila svoju ljubav i zahvalnost prema Kristu. Isus je otkupio nju od robstva grijeha. Oproštena je. Njezina krivnja je nestala i njezina sramota je otišla i njezin život je sada sasvim drugačiji. Savladana sa ljubavlju, zahvalnošću prema spasitelju, oproštena je. Nije mogla čak i upravljati svojom emocijom u prisutnosti onoga koji njoj je dao život i oproštenje. I to je poanta. Ja sam vam rekao da ja mislim da svaka osoba, svako oko je bio na nju. A za nju, ona je samo mogla vidjeti Isusa Krista. To je predivna slika spasenja. Kad mi živimo, da se brinemo o drugima što oni bi mislili o meni, ja gledam na svijet i Isusa, ona nije vidjela ništa u toj kući osim Isusa Krista. I svi drugi nisu mogli vidjeti ništa osim nje. To je spasenje. To je ljubav. Spasenje opet nije nešto što mi radimo, to je nešto što se dogodilo u nama. Sada, kada ona je pronašla nešto što nije znala da postoji u njoj. I to je ljubav prema Kristu. Ona je saznala da Isus je u kući, ona je išla tamo. Ja mislim da ona je bila iznenađena. Svi su iznenađeni u kući. I možda ona više od svih. Ja nisam znala da ta ljubav pripada u meni, prebiva u meni i izašla van prema Kristu. Nije mogla vidjeti nikoga osim Isusa i drugi nisu mogli vidjeti nikoga osim nje. Šimune, ono što vidiš u njoj je oproštenje i ti nisi nikada to vidio u tvom životu. Nisi dobio oproštenje od meni. Jer ne tražiš oproštenje od meni. I ono što ti vidiš u njoj je tako čudno, bizarno, jer nisi nikada to doživio. To je spasenje, Šimone. Ako hoćeš znati što je spasenje, evo je, to je spasenje. Evo ga. Ne možeš objasniti njezino ponašanje drugačije. On je oproštena, vječno oproštena, zbog toga je zahvalna. Šimone, nisi mi dao čast, poštovanje, niti ljubav. Namjerno si me uvrijedio kad sam ušao u tvoju kuću. Nisi prao moje noge, a ona je prala moje noge sa svojim suzama. Nisi me pozdravio sa poljupcom i ona je neprestano poljubila moje noge. Nisi pomazao moju glavu sa običnim maslinovim uljem i ona je pomazala moje noge sa skupim parfemom. Ne ljubiš me, Šimone, ne ljubiš me, jer nisi nikada primio oproštenje od mene. Ako hoćemo razumjeti da ovaj svijet nas mrzi, za ovaj svijet mrzi Isusa Krista, oni misle da mi smo u kultu. Ovo je kult. Mi smo čudni, bizarni ljudi. Zašto? Nisu nikada primili oproštenje. Pa onda Isus milostivo govori ženi. To meni. Ovo je moj najdraži dio događaja. I potvrđuje njezino spasenje. To je naš Bog. Uvijek potvrđuje da pripadamo njemu. Sa ljubavlju, kroz Bibliju. Zatim reče i ženi, oprošteni su ti grijesi. A uzvanici počnu međusobno govoriti. Tko je ovaj koji čak i grijehe oprašta? Ona je ljubila mnogo, jer je bila oproštena od mnogih grijeha. Raskošna ljubav dolazi od raskošnog oproštenja. I onda 50. stih. A on reče ženi, tvoje te vjera spasila. Ajde, u miru. Ona je spašena po vjeri. I plod spasenja je ljubav i zahvalnost. Njezina ljubav za spasitelja je dokaz da je primila oproštenje. Isus kaže, ajde u miru. Znate, boje, idi u mir. Idi u Boži mir i tamo živi za uvijek. Boži mir pripada tebi. Živi u Božem miru. Jer ti ćeš tako živjeti za uvijek. Ono što ću sada reći je jako važno, jer razmišljamo o sebi sada i ako smo na pravom putu. Ali kada Bog u Isusu Kristu oprašta grijeh, daje grešniku mnogo, mnogo darova. I jedan dar je ljubav. 1. Ivanova 4:7 i 10. Ljubav dolazi od Boga. Tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 10. stih. Nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Bog nam daje svoju ljubav. Zašto? Zašto? Da imamo kapacitet izraziti svoju zahvalnost. Bez Božje ljubavi bismo mi bili u zatvoru. Povezani, da ne možemo ništa. I mi želimo eksplodirati u ljubavi i zahvalnosti da kažemo Bogu, ja te ljubim, ja želim izraziti svoju ljubav, ja želim živjeti za tebe, ja želim ti služiti, ugoditi, štovati. Daj mi ljubav da mogu uzvratiti tvoju ljubav natrag, da ti si proslavljen u mom životu. To je spasenje, to je poruka sa ovdje. Kapacitet da izražavamo svoju zahvalnost i ljubav. Kada shvaćamo što to znači biti očišćen, da živimo bez krivnje, da znamo bez sumnje da smo spašeni, vječno spašeni, kad imamo živu nadu, sigurnost, mir, radost, kada živimo bez straha, kada to shvaćamo, onda smo slomljeni pred Bogom i samo hoćemo izraziti svoju zahvalnost. Samo hoćemo pokazati Bogu koliko smo zahvalni, koliko ga ljubimo. I onda pitanje je, kao što sam rekao, ograničeni smo. Ali Bog kaže, evo moje ljubavi. Koristim moju ljubav. Hvala ti. Jer ja ne mogu to činiti u sebi. I Bog kaže, ja znam. Evo, ja ti dajem moju ljubav. Koristi moju ljubav da štuješ mog sina, da živiš za meni. Zbog toga ja znam da Damir puno puta kaže da mi smo pozvani da nadnaravno živimo, nadnaravno ljubimo, nadnaravno zahvaljujemo Boga. Na koji način možemo pokazati Bogu svoju ljubav? Sa kojim sredstvom? Vidite, ja mislim, mi znamo da Bog je suveren. U Božoj providnosti ništa nije slučajno. Zbog toga, Šimon Farizej je planirao jedan obrok da bi prevario Isusa Krista, da bi našao dokaz da oni bi mogli ubiti Isusa. Ali Bog, koji je veći od Šimona, je planirao jedan obrok, ostavio svog sina u kući, on je pozvao ovu grešnicu, da ona bi mogla doći, nije njoj dao ništa, osim suze, kosa i ljubav. I kaže, evo ga, ljubi ga. Ja ti dajem moju ljubav, da ti možeš ljubiti mog sina. I ona je to činila. To je naš život. To mi je predivno. Zbog toga smo spašeni. Bog nam daje ljubav da imamo kapacitet mu pokazati svoju zahvalnost. Vjernik radosno kaže, dobio sam Božju ljubav, imam božansku nadnaravnu ljubav, imam ljubav što nije od čovjeka, što nije od ovog svijeta, imam vječnu ljubav od Boga, imam kapacitet sada, sredstvo da izražavam svoju zahvalnost Isusu Kristu. I to je kršćanski život, izražavanje naše zahvalnosti Bogu. Kako znamo ako smo na pravom putu? Živimo da dnevno pokazivamo svoju zahvalnost i ljubav prema Kristu. Pravi put je osoba. To je poanta. Naš spasitelj Isus Krist je jedni put do Boga. Znamo da smo na pravom putu kada ljubimo Isusa nadnaravno poput ove žene. Kako izgleda vaš život? Je li vaš život usmjeren na Isusa? Živimo li samo da bismo pokazivali Isusu koliko ga ljubimo? Kako izgleda naša ljubav? Je li naša ljubav normalna ljubav? Ja ga ljubim. Ja čitam Bibliju 5 minuta svaki dan. Molim se kad sam u nevolji, kad tražim nešto od Boga. Idem u crkvu svaku nedjelju, osim da ako nešto drugo ne se događa. Ali uglavnom ja sam tu kad mogu biti. Ja ga ljubim. Je li to naša ljubav? Nekakva svjetovna, normalna ljubav? Ali jesmo li mi poput ove žene da kad gledamo unutra pronalazimo nešto što nismo znali da postoji? Od kud je ova ljubav? Od Boga. Ja mislim u Hrvatskoj, u crkvama, ja to čujem često, vjerojatno ne u ovoj crkvi, ali mnogo ljudi kažu, mi moramo bolje da se ne ponašamo puno drugačije od svijeta. Jer oni već znaju da mi smo čudni ljudi. Da baptisti su jedan kult u Hrvatskoj. Ne želimo biti toliko drugačiji od svijeta. Ako hoćemo da ljudi bi došli u crkvu. I to je naš cilj. Naš cilj je da ljudi dolazi u crkvu. I zbog toga, dobro da mi nismo čudni kako ljubimo Boga i Krista. Kako živimo. Isus kaže, ne. To je glupost. Jer to je nemoguće. ja sam vam dao moju ljubav. Ne možete živjeti drugačije. Ako hoćemo znati ako smo na pravom putu, vrlo je lako kako živimo. Poput svijeta, ili mi mislimo, ja sam kada sam iz druge planete. Ja ne pripadam u ovom svijetu. Ja sam bio na doček u Zadru. Ja? Fantastično. Što smo pjevali? Da li vi znate to? Nitko ovdje nije normalan. Ja? Vi znate to? Mi smo to pjevali sa svim svojim glasom. E kako to ide? Nitko ovdje nije... Da. Nije normalan. Nije normalan. To je crkva. Mi nismo normalni. Spašeni smo. Zaboravite o tome da moramo paziti da ljudi bi došli u crkvu. Jer oni neće doći ako mi nismo normalni. Mi nismo normalni. Pripadamo Bogu. To je poanta. To je ova priča. Je li to to? Ona nije normalna. Isus nije normalan. Vi razumite što kažem. Ovo je spasenje. Ja se nadam da svi mi smo na pravom putu. Možemo se moliti. Dragi Bože, hvala ti za tvoju ljubav. Imamo kapacitet izraziti svoju zahvalnost prema tebi. Da možemo uzvratiti tvoju ljubav. Ja sam zahvalan za moju sestru u ovom događaju. Sada je s tobom. Sada sve je u redu. Ali ja ne mogu zamisliti ono što je doživjela u tom trenutku. Ali ja znam, ja želim biti poput nje. Da baš mi brige što svijet kaže. Da ja samo želim proslaviti tebi u mom životu. Pomogni nam da mi tako živimo za tvoju slavu i sa tvojom ljubavlju. U Isusovo ime. Amen.